Δεν μου λες, εσύ που είσαι κινηματογραφόφιλη. Και το ξέρω, τρέχεις στους σινεμάδες από το πρωί μέχρι το βράδυ κλπ.
Και μία και δύο παραστάσεις.
Αυτό. Πώς τον λέγανε αυτόν που περνάγαν τα χρόνια και δεν γέρναγε με τίποτα. Πώς τον λέγανε που περνάγανε στην ταινία. Πείτε το ρε παιδιά, βοηθάτε, στείλτε SMS. Αυτόν τον.
Πήγε το μυαλό μου.
Πήγε το μυαλό μου. Κόλλασε.
Ναι,
το Μπέντζαμιν Μπάτον.
Άρχισε αντίστροφα.
Αυτό, α, όχι, εγώ λέω τον άλλον εμπορέ. Τον άλλον, στο πράσινο μίλι που έπαιζε. Που θυμάσαι που.
Που δεν γέρνε.
Που είχε καταδικαστεί να. Ναι, περνάγανε αιώνες κλπ. Όχι, ο Μπέντζαμιν Μπάτον ήταν που γεννήθηκε.
Άλλο λέμα, γέρο και γέννημα. Πήγε το μυαλό μου εκεί, αλλά ήταν άλλο. Γεννήθηκε γέρο.
Ναι.
Και όσο πρόσφατα χρόνια γινόταν νέος.
Όποιος θέλει ας βοηθήσει να μπει εδώ στην κλήρωση θα κερδίσει. Σας μας στείλει στο 54-160 πώς τον λέγανε αυτόν στο... Το Tom Hanks ήταν, αλλά ο ρόλος πώς τον λέγανε. Μπάσιτος, όποιος το θυμηθεί. Γιατί το λέω, γιατί διαβάζουμε σήμερα ότι θα φτάσουμε τα 120, λέει.
Και συμβουλές πώς θα φτάσουμε τα 120.
120, τρομάρα μας.
Εγώ αρχίζω να ξεχνάω πάντα. Δεν ξέρω.
Και εγώ, κοίταξε να δεις. Εντάξει, αυτό όμως δεν έχει να κάνει με την ηλικία, λένε. Αλλά έχει να κάνει με το σκληρό δίσκο, ο οποίος από ένα σημείο και μετά... Γεμίζει και μόνος
πετάει
του κάνει ξεσκατάρισμα.
Ναι. Πετάει πληροφορίες έξω.
Και καλά κάνει ο σκληρός δίσκος εδώ που τα λέμε.
Ναι, γιατί άμα γεμίσει καταλαβαίνεις τι γίνεται.
Ναι.
Δεν θα παίρνει τίποτα καινούριο.
Ναι.
Πετάει παλιές πληροφορίες ή άχρηστες πληροφορίες.
Βλέπω εγώ έναν στον δρόμο, αλήθεια σου λέω.
Και σου
στην Πεντέλη.
Καλημέρα, τι κάνεις.
Ναι, όχι, ήταν ένας κύριος με μια κυρία που μιλάει στον ενικό και λοιπά. Κοίταγα εγώ, σαστισμένος. Μα δεν θυμάσαι, κάναμε παρέα όταν ήμασταν 22 χρονών.
Τίποτα.
Του λέω, αδελφέ μου, εγώ δεν θυμάμαι που ήμουν χτες τώρα, με συγχωρείς, αλλά...
Του λες δεν θυμάμαι, γιατί εγώ...
Και τελικά...
Καλημέρα, κάνω ότι θυμάμαι, τρέπομαι.
Επειδή το διερεύνησα, δεν κάναμε και παρέα. Δηλαδή με κάτι καινούς νόσους που ρώτησα.
Αλλά είναι... Απλή γνωστή.
Γιατί όμως το είπα, γιατί είναι άνθρωποι που έχουν γερό μνημονικό. Γερό μνημονικό, δηλαδή έχουν την πληροφορία εύκαιρη.
Τους θαυμάζω, δεν είμαι σε αυτήν την
κατηγορία. Εμείς είμαστε σε ένα σκληρό δίσκο που ξέρεις.
Πετάει πληροφορίες, παίρνει τίποτα καινούργια.
Αλλά μέχρι τα 120 θα ζήσουμε. Τώρα γιατί σου κάνω όλο αυτό τον πρόλογο.
Είμαι ήσυχη. Θέλεις να αποφύγεις τις άλλες ειδήσεις. Όχι.
Όχι. Το αντίθετο. Θέλω να σου πω ότι υπάρχουν και πληροφορίες που δεν τις παίρνουμε ποτέ. Όπως ας πούμε αυτό το οποίο συνέβη με το περίφημο στέγαστρο Καλατράβα.
Δεν είχαμε μάθει ποτέ τίποτα. Δεν είχαμε καταλάβει τι γίνεται.
Γιατί εγώ, Μαρία μου, οφείλω να σου ομολογήσω, όπως νομίζω και οι περισσότεροι άνθρωποι της γενιάς μας, και οι λίγο νεότεροι και οι λίγο μεγαλύτεροι, πάθαμε έναν έρωτα με τον Καλατράβα. Εγώ τουλάχιστον τον έπαθα.
Πολύ ωραία. Έρωτα έργα του. Αυτό να το πω.
Και τη μία και μοναδική φορά στη ζωή μου που πήγα στη Βαρκελόνη, πρέπει να σου πω ότι κυνήγαγα και εκεί να δω τα έργα του περίφημου Ισπανού
και
αρχιτέκτονα.
Του Γκαουντί.
Ναι, και άλλου. Ναι, έπαθα ένα νέο. Ήταν έμπνευση, θέλω να σου πω, Καλατράβα.
Βέβαια.
Δεν ήταν έμπνευση.
Βέβαια.
Και όταν πήγα στη Νέα Υόρκη.
Όλο τον κόσμο.
Και στη Νέα Υόρκη.
Μανχάταν.
Λοιπόν.
Όλα με πρόβλημα.
Ή τα περισσότερα. Αλλά εμείς δεν τα ξέραμε. Εγώ δεν το ήξερα να σου πω. Τώρα τα μάθα. Για να είμαι ειλικρινής.
Και για να είμαστε ακόμη περισσότερο ειλικρινείς. Έρχεται στο μυαλό μου η συζήτηση που είχε γίνει τότε όταν είχαμε πάρει τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Που κάποιοι έλεγαν.
Και κάποιες.
Θυμάμαι το σχολείο του Μιχάλη του Παπαγιαννάκη. Και κάποιες. Και κάποιες. Μήπως είναι ένα υπερφύαλο.
Α, εσύ θέλεις να. Εγώ το άλλο εννοούσα.
Θα δινόντουσαν τότε για τις. Τα γήπεδα που θα γίνουν, για τα στάδια που θα γίνουν και τι θα τα κάνουμε μετά. Και απαντούσαν οι κάποιοι ότι θα τα αξιοποιήσουμε όλα. Ρημάζουν τα περισσότερα.
Όχι, αυτά που όχι τώρα. Ρημάζουν, όχι τώρα. Από το 2005.
Μετά, ναι, βέβαια.
Από το 2005.
Αμέσως μετά τη διοργάνωση.
Είναι. Γιατί πρόσεξε, είχαμε και ένα κόλλημα. Να τα λέμε όλα, Μαρία. Είχαμε και ένα κόλλημα.
Να είναι σούπερ του...
Και να είναι και στο Πολυτελείς. Δημόσιο. Και να είναι και στο δημόσιο.
Βέβαια.
Ρε παιδιά, πώς θα συντηρήσει το δημόσιο όλα αυτά. Εδώ δεν μπόρεσε καλά-καλά να τα φτιάξει. Για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Όχι το δημόσιο.
Άλλες χώρες μετά πολύ μεγαλύτερες κάνουν Ολυμπιακούς Αγώνες με πολύ μικρότερες, με πολύ ελαφρύτερες κατασκευές. Όχι, εμείς θέλαμε τις μεγάλες κατασκευές. Τις super duper.
Και με απευθείας αναθέσεις. Να τα λέμε και αυτά. Κάτσε, να τα λέμε
γιατί
και αυτά.
Θυμάσαι ότι είχε περάσει ο χρόνος, δεν είχε γίνει τίποτα.
Ναι.
Και κάποια στιγμή βάλαμε την ταχύτητα στο φουλ.
Και αυτοσατηριζόμασταν τρομάρα μας στην τελετή έναρξη. Θυμάσαι που έδειχνε ότι βάζουν τα καρφιά, ας πούμε, την τελευταία στιγμή. Αλλά τώρα εδώ το πράγμα είναι σοβαρό και βαρύ και υπερβαίνει, ας πούμε, κάθε όριο καλαμπουριού. Το συζητούσαμε με τη Μαρία και εκτός αέρα, το βλέπαμε στην τηλεόραση και πραγματικά δεν πιστεύαμε σε αυτά που βλέπουμε και σε αυτά που ακούμε. Όχι ότι δεν είχε γίνει κουβέντα για τη συντήρηση του στεγάστρου Καλατράβα. Βεβαίως είχε γίνει συζήτηση. Το ξέραμε, δεν ήμασταν.
Τη πρόγραμμα σαν τον Τενεκεδάκη που βρίσκεται μπροστά σου.
Ναι, και δε, ποτέ επόμενο. Δεν είχε δοθεί αυτή η έμφαση που δίνεται τώρα. Δηλαδή, να σου πω την αλήθεια, Μαρία μου, και με το χέρι στην καρδιά θα το πω, όταν εγώ πήγα το καλοκαίρι στους Guns N' Roses, μπορεί και να μην πήγαινα αν τα ξέρα όλα αυτά.
Βέβαια,
να σου είμαι πολύ ειλικρινής.
Προφανώς.
Έτσι. Ή όταν πάμε να δούμε τον Παναθηναϊκό, πηγαίναμε να δούμε τον Παναθηναϊκό, μάλλον δεν θα πηγαίναμε.
Γιατί είχε ανακοινηθεί και ένα θέμα σε σχέση με τις κερκίδες. Βέβαια στο στέγαστρο έχει τώρα εστιαστεί η συζήτηση. Μα είναι σαφώς όταν τον Τενεκεδάκη το κλωτσάς πιο πέρα και η συντήρηση δεν γίνεται, τότε το πρόβλημα μεγεθύνεται.
Να
και έχουμε
και το...
φτάσει τώρα 19 χρόνια μετά, πήγα να πω 20, το πρόβλημα είναι πια μεγάλο.
Να σου πω και το χειρότερο απ' όλα. Εκεί μέσα πηγαίνανε παιδάκια του κόσμου και αθλούνταν. Καθημερινά.
Απόγευμα, άμα πας.
Τα παιδάκια του κόσμου. Έτσι.
Δεν τα σκέφτηκε κανείς. Αν συνέβαινε, το απεκταίω.
Επειδή ακούω για τους αθλητές.
Για όλους.
Οι επαγγελματίες,
φιλάθλους.
Επαγγελματίες, φιλάθλοι κλπ. Πάνε και παιδάκια του κόσμου με τους γονείς τους.
Κάθε απόγευμα. Ακριβώς. Ο χώρος εκεί είναι γεμάτος με ποδήλατα, πατίνια, παιδιά που παίζουν. Ακριβώς.
Λοιπόν, άσε τώρα. Και έχουν αρχίσει και πλακώνονται τα κόμματα τώρα για το ποιος... Όλοι φταίνε. Όλοι φταίνε. Φταίει και η Νέα Δημοκρατία. Φταίει και το ΠΑΣΟΚ. Φταίει και ο ΣΥΡΙΖΑ.
Ακριβώς.
Όλοι φταίνε. Γιατί και η σημερινή δείχνει... κυβέρνηση φταίει.
Γιατί ήξερα από το 19. Θέλω να πεις ότι ήξερα από το 19. Και αν όχι από το 19, από το 21.
Όλοι φταίνε. Βέβαια, το γεγονός ότι οι σημερινοί τολμήσανε να βάλουν το δάχτυλο επί τον τύπο των ήλων.
Και να πούν το κλείνουμε.
Το κλείνουμε και θα το φτιάξουμε. Okay. Είναι κάτι σημαντικό και μακάρι τα πράγματα να γίνουν έτσι όπως πρέπει να γίνουν.
Και μακάρι να γίνει το ίδιο και για άλλες αθλητικές εγκαταστάσεις και για υποδομές άλλες. Να γίνει τέτοιος έλεγχος στα σχολεία, να γίνει τέτοιος έλεγχος στις γέφυρες.
Βρε,
μακάρι
εντάξει,
να γίνει παντού.
Μακάρι, δεν σου λέω, αλλά άστο τώρα. Άστο τώρα, ναι. Άσε να δούμε το στέγαστρο τώρα εδώ πέρα γιατί είναι. Δηλαδή, το καταλαβαίνει. Έβλεπα τις φωτογραφίες. Συγγνώμη, ρε Συμφιλιαρού, με το άπρεπε. Μ' είχε πιάσει η ψυχή μου.
Με τις σκουριές
και με το σειρματόσχηνο. Το σειρματόσχηνο που είχε φθαρεί.
Και το οποίο, δηλαδή, τα ακούς και να τριχιάζεις. Έχει αντέξει περισσότερο γιατί στον αρχικό σχεδιασμό της κατασκευής ήταν να έχει τζάμια. Ναι. Και είχε τελικά πλέξει γκλάς που ήταν ελαφρύτερο. Φαντάζομαι να έχετε τζάμια.
Γιατί κοίτα, τα τζάμια δεν τα βάλανε κανένα, ούτε οι Αμερικάνοι τα βάλανε.
Δεν τολμήσα.
Αλλά η αλήθεια είναι, επειδή το ανέφερες νωρίτερα και έχει μια σημασία να το σημειώσουμε, έχει κάνει διάφορες. Δεν θέλω να πω τώρα τη λέξη που θα προκαλέσει, τη λέξη μπακαποντιές, αλλά να πω διάφορες αστοχίες, να το πω έτσι, ο Ισπανός.
Το σχεδίασε και δεν
σχεδίασε. Όχι, παντού.
Ναι. Ναι, όλα τα έργα έχουν πρόβλημα.
Ανά τον κόσμο.
Όλα τα έργα
υπερκοστολογημένα, κακοτέχνιες, ακριβώς συντηρημένα που χρειάζεται, προβληματικά κλπ.
Ναι. Κάπου διάβαζα για ένα έργο, νομίζω, στην Ισπανία, στη Βαλένθια, το οποίο είχε προϋπολογισμό 50 εκατομμύρια και έφτασε 87.
Ναι.
Τώρα μιλάμε για εκατομμύρια, δεν μιλάμε για απλά ευρώ.
Κατά λοιπά, η κυβέρνηση λέει θα επιδιώξει, επικεντρώνοντας την καθημερινότητα και με περιοδίες που αρχίζει ο Πρωθυπουργός.
Την άλλη Κυριακή έχουμε περιφερειακές.
Ακριβώς, να στοχεύσει στις περιφερειακές.
Και στις αυτοδιοικητικές.
Και στις αυτοδιοικητικές, αποσκοπώντας να κερδίσει 13 περιφέρειες. Τώρα και τους Δήμους, δηλαδή Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιά. Γιατί για όλα τα υπόλοιπα, μιλούσα και εγώ χθες το βράδυ με κάποιους εκεί παραγονταρέους, με αφορμή την ιστορία του Αχιλλέα Μπέου, και λέγανε, κοιτάξτε να δεις, τώρα εμείς δεν έχουμε δώσει και υποστήριξη σε άλλους, προφανώς και έχουν δώσει υποστήριξη σε άλλους, αλλά έχουν δώσει υποστήριξη ανεπίσημη, να το πω έτσι. Δεν λέω για τον Μπέο, γενικά μιλώ.
Και όταν δεν κατεβάζει δικό σου υποψήφιο, από κάποιους μπορεί να εκλειφθεί ως υποστήριξη.
Ναι.
Πάντως, είναι αλήθεια ότι ανοιχτή υποστήριξη στον ΠΕΟ δεν έχει δοθεί.
Όχι, δεν έχει δοθεί.
Δεν έχει δοθεί.
Δεν έχει δοθεί.
Αλλά δεν έχει βέβαια... ψήφιο, αν δεν κάνω λάθος όμως, εκεί της Νέας Δημοκρατίας.
Ακριβώς.
Και
κάτσε να τα πούμε και όλα, ρε εσύ, Μαρία. Είναι υπουργοί και βουλευτές που πάνε και φωτογραφίζονται μαζί του.
Να σου πω κάτι γι' αυτό. Επειδή είδα να βγάζουν και αντίστοιχες φωτογραφίες
με στελέχη της
κυβέρνησης. Ναι, με στελέχη της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ με τον ίδιο τον κύριο Τσίπρα να φωτογραφίζεται με τον Μπέο. Πά σε μια
όχι,
πόλη.
Δεν λέω γι' αυτό. Δεν λέω γι' αυτό. Όχι, προς Θεού. Αλίμονο. Πήγε και ο Πρωθυπουργός και τον είδε για να δει τι γίνεται. Δεν λέω γι' αυτό.
Επειδή είδα και φωτογραφίες του κύριου Τσίπρα και λέω τι θα κάνει.
Για τα προεκλογικά λέω.
Α, κατάλαβα τι λες.
Όταν πα σε προεκλογική περιοδία, συγκέντρωση αυτό το αντάλλο και. Ή στέλνεις μήνυμα.
Είναι στήριξη. Άμα δεν στηρίζεις, δεν πας.
Έτσι δεν είναι.
Δεν πας.
Λέω τώρα εγώ.
Δεν πας καθόλου.
Λέω τώρα εγώ.
Πάντως είναι εκλογές για τις οποίες ελπίζω να συζητήσουμε αυτή την εβδομάδα. Δεν ξέρω αν θα προλάβουμε. Δεν έχουμε πει τίποτα. Δεν έχουμε ασχοληθεί καθόλου.
Ελπίζω να πούμε πέντε κουβέντες τώρα. Λοιπόν, να σου πω, γιατί μας αποσυντώνησε και ο κύριος Στέφανος. Ο οποίος έτρεξε. Χθες τι βγήκε. Εξικοστός, λέει, βγήκε.
Δεν ξέρω.
Είναι πολύ, έκανε πολύ
έτρεξε
καλό χρόνο.
Σπέτσες, ναι.
Έκανε δυνατό χρόνο, φιλενάδα. 22 λεφτά,
αφού
λέει, μου
πάνε φίλοι. Εγώ είδα και την προπόνησή του που έκανε δημόσια. Είναι πολύ γυμνασμένος.
Πολύ γυμνασμένος και σε εξαιρετική αγαπά φυσική κατάσταση.
Αφού
και
κάθε μέρα και γυμνάζεται.
Ναι. 22 λεπτά έκανε τα 5 χιλιόμετρα. Ε? Ω, καλό, δεν είναι.
Πολύ
καλό.
Πολύ.
Και ο Τάιλερ, δυνατός πολύ.
Ναι, μα φαίνεται και αυτός ότι είναι γυμνασμένος.
Ναι. Πολύ selfie στις πέτσες, πολύ selfie, πολύ
αγκαλιά. Έκανε το πρόσωπο μέχρι τον ρωτούσαν πότε έχει γενέθλια το σκυλάκι του.
Το σκυλάκι, ναι.
Πότε να το ετοιμάσουν τούρτα κτλ.
Ξελεγράρισε λίγο, ξελεγράρισε.
Ξεκουράστηκε γιατί αυτή η εβδομάδα έχει δραστηριότητα έντονη.
Πάει Κύπρο.
Πάει Κύπρο, θα συναντηθεί με την πρόεδρο της Δημοκρατίας. Τώρα δεν ξέρω τι θα κάνει με τους υποψηφίους που υποστηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Φαντάζομαι τους είχε υποσχεθεί ότι θα τρέξει χιλιόμετρα. Φαντάζομαι δεν εννοούσε το σπετσόν τα χιλιόμετρα.
Στην Αμερική να πάρει ρούχα, πότε θα πάει με το... Θα πάει ο Τάιλερ μόνο, λες.
Κοίτα, εδώ είναι καλός ο καιρός ακόμη. Ναι. Δεν του χρειάζονται.
Καλά λες.
Φαντάζομαι.
Καλά λες.
Έχει ακόμη καιρό.
Καλά λες. Εγώ εν τω μεταξύ, ρε, εσύ, τι γίνεται. Χτες είχαμε μια ματσάρα που είναι και ο. Το είδες. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 2-2.
Πολύ γκρίνια έχει πέσει για αυτό το μάτσο όμως.
Εντάξει, έπεσε γκρίνια γιατί γκρινιάζουν οι ΠΑΟΚΖΙΔΕΣ.
Οι
ΠΑΟΚΖΙΔΕΣ για τη διαιτησία. Αλλά ήταν ένα συναρπαστικό μάτς. Πραγματικά, μέχρι το γεγονός ότι είχε buzzer beater, δηλαδή γκολ στο τελευταίο δευτερόλεπτο του αγώνα. Και ωραίο γκολ, γκολάρα από το Γερεμέγεφ, που μας έσωσε, τουλάχιστον μας χάρισε την ισοπαλία. Εγώ νομίζω τα είχε όλα. Ένας αγώνας που τα είχε όλα και άρεσε γενικά στους φίλους του Παναθηναϊκού.
Έχει αρχίσει καλά το.
Σαν το πρόσεξες.
Ναι, το άκουσα. Είπαν ότι δεν το άκουσα. Ναι, το άκουσα. Ναι, ναι. Γιατί στους φίλους του Πάκου δεν άρεσε. Ναι. Έξω και η γκρίνια. Βλέπουμε εντυπωσιακό. Προσφέρει θέαμα το ποδόσφαιρο, βλέπω φέτος.
Ναι, προσφέρει θέαμα.
Μέχρι εκεί το πει.
Εμείς δεν πάμε καλά. Βέβαια,
ναι.
Αλλά
ναι. Άμα είσαι Ολυμπιακός, σου προσφέρει και γκολ.
Να σου πω, επειδή λέγαμε για το ΣΥΡΙΖΑ, ο Παύλος, ξαναχτύπησε ο Παύλος ο Πολάκης με γλυκόλογα για το Γιάννη Πρετεντέρη, από ό,τι βλέπω.
Ναι.
Είπε γλυκόλογα.
Ήταν ήσυχος στην προεκλογική περίοδο, τώρα.
Πώς το χαρακτήρισε να κουβάμε, τέλος πάντων.
Άστο, πρωί-πρωί.
Λοιπόν,
Δευτεριάτικα.
Να σας πούμε καταρχάς ότι ακούτε τις πρωινές διαδρομές. Η Μαρία Γεωργίου είναι στα ένα μικρόφωνο.
Ο Βασίλης Αδαμόπουλος το άλλο.
Και απέναντί μας ο λατρεμένος μας ο Γιάννης ο Πρίντεζης ρυθμίζει τους ήχους και κάνει ό,τι μπορεί για να φτάνουν οι φωνές μας αλλά και οι μουσικές που επιλέγει η Ήρα Πανανίδου δυνατά και καθαρά στα δικά σας ραδιόφωνα σε όλη την Ελλάδα. Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη και από την Κέρκυρα μέχρι τη Ρόδο και το Καστελόριζο.
Η Γιάννα Φάνη στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, γενική διευθύντρια όπως μας αρέσει να λέμε. Και η Ευαγγελία Χρούση στο τηλεφωνικό μας κέντρο 210-696-04-05, οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές.
Αν θέλετε μπορείτε να μας στείλετε μήνυμα στο 54160, δηλαδή SMS εννοώ, πρώτο γράφετε στο κινητό, αφήνετε ένα κενό, συμπληρώνετε το σχόλιό σας, την καλημέρα σας και κάνετε αποστολή στο 54160, αλλά έχουμε και social media.
Βέβαια, έχουμε τη σελίδα μας της εκπομπής. Πρωινές διαδρομές, στη σελίδα μας στο Facebook, πρωινές διαδρομές και τη σελίδα του πρώτου προγράμματος, πρώτο πρόγραμμα ΕΡΤ, επίσης στο Facebook και παρουσία στο Twitter.
Πρωινές διαδρομές. Λοιπόν, να σας πούμε, ένα από τα μεγαλύτερα θέματα τα οποία συζητήθηκαν την εβδομάδα που μας πέρασε και φυσικά θα εξακολουθήσουν να συζητώνται και τις επόμενες μέρες σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και όχι μόνο. Ήταν η εξελίξη στη Σουηδία.
Βέβαια.
Η Σουηδία, χώρα πρότυπο για εκατομμύρια Ελλήνων.
Με μηδενική εγκληματικότητα.
Μηδενική ακριβώς. Εγκληματικότητα. Μια χώρα άκρος προοδευτική. Είχαμε το περίφημο σουηδικό πρότυπο.
Με πολύ ισχυρό κοινωνικό κράτος.
Και στις πολιτικές σχέσεις και στις κοινωνικές σχέσεις. Είναι χώρα. Δηλαδή, το λέω.
Ήταν χώρα.
Ήταν χώρα. Ναι, ήταν της ανοχής που λέμε. Χώρα της ανοχής. Η Σουηδία, την οποία με το που το άκουγαν. Λατρεμένη χώρα για τους Έλληνες, έτσι δεν το συζητώ. Λοιπόν, η Σουηδία όμως που θυμόμαστε εμείς, οι κάπως μεγαλύτεροι έτσι, στα νιάτα μας. Δεν υπάρχει πια. Η Σουηδία, η οποία υποδέχτηκε πάρα πολλούς πρόσφυγες και μετανάστες τα τελευταία χρόνια και προσπάθησε να τους ενσωματώσει με ένα δικό της τρόπο, αυτό το σύστημα της ανοχής που έχει, δεν τα κατάφερε. Με αποτέλεσμα η εγκληματικότητα να χτυπήσει κόκκινο, να συμβαίνουν πράγματα ανίκουστα, ξεπερνούν και την πιο οργιώδη σκηνοθετική
Μιλάμε
φαντασία.
Μιλάμε για πολέμους συμμοριών στον δρόμο.
Πιτσιρικάδων.
Νεκρούς, ναι,
πληρώνουν πιτσιρικάδες χιλιάρικα ευρώ σε συμμορίες για να εξοντώσουν άλλους πιτσιρικάδες και να εμφανιστούν ως ισχυροί, μαθαίνουμε.
Μόνο το Σεπτέμβριο είχε 12 νεκρούς από τον πόλεμο των συμμοριών η Σουηδία. Ποιο είναι το αποτέλεσμα όλης αυτής της κατάστασης, οποία περιγράφουμε, για την οποία τα συντηρητικά και ακροδεξιά κόμματα λένε ότι φταίει η πολιτική των ανοιχτών συνόρων, η αριστερά και η κεντροαριστερά απαντά ότι φταίει η εκπαίδευσή μας και η παιδεία.
Υπάρχει και εκεί ζήμωση για το θέμα, δηλαδή. Ναι, έτσι δεν
είναι. Η σουηδική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι θα κατέβει ο στρατός στους δρόμους και σε συνεργασία με την κυβέρνηση θα συνδράμει στη μάχη κατά των συμμοριών.
Και ένα πολύ δικό μου πρόσωπο που ξέρει τη σουηδική πραγματικότητα, έχει ζήσει και Σουηδία, μου έλεγε ότι με βάση το σουηδικό τρόπο ζωής, το lifestyle, είναι αδύνατον η αστυνομία από μόνη της να αντιμετωπίσει και να διαχειριστεί αυτή την κατάσταση. Και γι' αυτό λόγο είναι αναπόφευκτη η παρέμβαση του στρατού προκειμένου να αντιμετωπιστεί η εγκληματικότητα, να επανέλθει η ομαλότητα και η τάξη. Εμείς σκεφτήκαμε να μιλήσουμε με έναν άνθρωπο δικό μας, Έλληνα, ο οποίος ζει Σουηδία, δραστηριοποιείται επαγγελματικά Σουηδία, υπήρξε μέλος της Σουηδικής Βουλής, τώρα είναι επίτιμο μέλος, στο χώρο, πώς να το πούμε, της μετριοπαθούς κεντροδεξιάς, να πω, να το προσδιορίσουμε κιόλας. Τον προλάβαμε όμως, τον είδαμε σε κάποιες τηλεοπτικές συνεντεύξεις. Δεν έχει σημασία. Πάντα έχει να πει ενδιαφέροντα πράγματα. Ο κύριος Σωτήρης Δελής, τον καλωσορίζουμε εδώ στις πρωινές διαδρομές, στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Κύριε Δελή, καλή σας ημέρα.
Καλή εβδομάδα να έχετε.
Και καλό μήνα.
Καλή σας μέρα, αγαπητοί φίλοι. Καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Και σας άκουσα προσεκτικά. Εκείνο που θέλω να πω είναι ότι το περιεχόμενο της ανάλυσης ήταν σε πολλά μέρη σωστό. Εκείνο που δεν αντιστοιχεί όμως στην πραγματικότητα είναι ότι όταν ξυπνούμε στη Σουηδία δεν βλέπουμε στρατό στους δρόμους.
Όχι, βέβαια, δεν είπαμε κάτι τέτοιο.
Είπαμε ότι υπάρχει σκέψη
να περάσει μια τέτοια αρρύθμιση ώστε να παρέμβει ο στρατός. Δεν είναι έτσι?
Ο στρατός δεν παρεμβαίνει στη Σουηδία. Απλά ο στρατός δημιουργεί τις προϋποθέσεις ώστε να απελευθερωθούν ειδικές μονάδες της αστυνομίας που ασχολούνται με άλλα πράγματα αυτή τη στιγμή για να αντιμετωπίσουν τις μεταναστευτικές συμμορίες που δρούν στη χώρα.
Άρα θα κάνει ο στρατός αυτό που έκανε δυνάμεις της αστυνομίας για να απελευθερωθούν δυνάμεις και να συνδράμουν. Είναι έτσι η κατάσταση όπως την περιγράφουν τα διεθνή δημοσιογραφικά πρακτορία με τις συμμορίες στους δρόμους? Είναι έτσι η κατάσταση, κύριε Δελή?
Δυστυχώς, κυρία Γεωργίου, αναγκάζομαι να πω μετά από 48 χρόνια στη Σουηδία και 20 χρόνια πολιτικής δράσης ότι η κατάσταση είναι αυτή. Είναι αποτέλεσμα μιας καταστροφικής και ναϊβίστικης πολιτικής ασύλου, μετανάστευσης και ενσωμάτωσης στη σουηδική κοινωνία. Αυτό που είπατε, ο σουηδικός τρόπος δεν υπάρχει για μένα, αυτή είναι η εκτίμησή μου. Δηλαδή δεν υπάρχει για μένα σουηδικός τρόπος, απλά είναι ένα χάος που επετράπει να δημιουργηθεί πριν από 15-20 χρόνια ανοιχτών συνόρων, ένα παιχνίδι πολύ επικίνδυνο που πήρε φωτιά και το πληρώνουμε αυτή τη στιγμή, ένα πολιτικό παιχνίδι με αίμα και μεγάλη κοινωνική ανησυχία στο να ανοίξουμε τα σύνορα και να παίξουμε τον παγκόσμιο ανθρωπιστή. Ναι. Αυτά συμβαίνουν όταν μια χώρα πιστεύει, και δυστυχώς το λέω με πόνο καρδιάς, γιατί η Σουηδία είναι και η πατρία μου, την αγαπάω όπως και την Ελλάδα, αλλά διαπιστώνουμε πόνο καρδιάς ότι αυτά συμβαίνουν όταν 10 εκατομμύρια κόσμο οδηγούνται από πολιτικούς οι οποίοι δεν γνωρίζουν και δεν θέλουν να γνωρίζουν καταστάσεις, στο να θέλουν να μάθουν τα υπόλοιπα 6-7 δισεκατομμύρια στον κόσμο να ζουν και να συμπεριφέρουν.
Ναι, ναι.
Οι άνθρωποι αυτοί, να καταλάβουν, θες να ρωτήσεις κάτι?
Ήθελα να πω ότι σε σχέση με αυτό που είπατε, το σουηδικό τρόπο, ότι γενικά στη Σουηδία, αν δεν κάνω άλλο, εσείς ζείτε, είναι η πατρίδα σας, αλλά η εντύπωση που έχουμε εμείς ή απ' έξω, είναι ότι στη Σουηδία επιχειρούνται τα πάντα να λυθούν μέσω της λεγόμενης αυτορύθμισης. Το ίδιο έγινε και στα χρόνια του COVID, έτσι δεν είναι? Δηλαδή, μια τέτοιου είδους προσπάθεια.
Ναι,
δηλαδή,
σε μια δική της πολιτική.
Ναι, στην οριμότητα των ανθρώπων βασίζεται, στην οριμότητα των πολιτών. Κάτι τέτοιο δεν ισχύει?
Οπωσδήποτε, κύριε Αδαμόπουλε, έχετε δίκιο στο ότι η Σουηδική Δημοκρατία στηρίζεται πάνω στην καλή θέληση του κόσμου και δεν εννοεί να μάθει ότι υπάρχουν επίσης και άνθρωποι οι οποίοι υπάρχουν στη χώρα χωρίς όμως να επιζητούν κάτι το θετικό για αυτούς τους ίδιους ή και την κοινωνία.
Να ρωτήσω, γκέτο υπάρχουν στη Σουηδία. Το λέω για ποιο λόγο. Ένας από τους πιο διάσημους συμπατριώτες σας, ο Ιμπραήμοβιτς, ο ποδοσφαιριστής, είχε πει παλαιότερα ότι ο ίδιος βγήκε από το γκέτο σε ηλικία 14 ετών. Έτσι, αυτός ο θρύλος του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, καύχημα για τη Σουηδία κλπ. Βγήκε από το γκέτο, εξακολουθούν να υπάρχουν στη Σουηδία. Γκέτο μεταναστών εννοώ, έτσι.
Η μικρή απάντηση είναι ναι.
Μάλιστα.
Γιατί μέχρι τώρα τα πράγματα και οι πραγματικότητες δεν μπορούσαν να, όπως εγώ όταν έκανα ανοίξη για αυτά τα ζητήματα με μερικούς συναδέλφους στο Κοινοβούλιο, ήδη το 2016 βρέθηκα αντικείμενο επίθεσης από επιλεκτικά ευαίσθητους που άρχισαν από τότε να κερνάνε χολή και δηλητήριο με αφορμή αυτά που έλεγα.
Άρα δηλαδή,
ναι, αυτά που βλέπουμε σήμερα, αυτά που βλέπουμε σήμερα, αγαπητοί φίλοι, δεν είναι σημερινές καταστάσεις, τα έχουν πει, αλλά όταν τα λέγαμε, είμαστε μισάνθρωποι, είμαστε ναζιστές, είμαστε...
Για να έρθουμε στο διατάφτα.
Από το 20 έχει αρχίσει να μεγεθύνεται το πρόβλημα.
Για να έρθουμε στο διατάφτα.
Ναι. Εξετάζει η Σουηδία να αλλάξει τη μεταναστευτική της πολιτική? Γιατί αυτό που καταλαβαίνουμε είναι ότι δεν μπόρεσε να αφομοιώσει αυτούς τους ανθρώπους, όσοι κι αν ήταν, όσοι κι αν μπήκαν στη χώρα και πήραν άσυλο.
Οπωσδήποτε η μεταναστευτική πολιτική έχει ήδη αλλάξει. Mm-hmm. Και αυτό που βλέπω εγώ και σε επικοινωνία που έχω και με την Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής και με την κυβέρνηση, γιατί μην ξεχνάτε, ανήκω στο σημερινό κόμμα που κυβερνά τη χώρα, οι στόχοι είναι οι ροές να γίνουν μηδενικές. Γιατί απλά η πολιτική αδαών έχει οδηγήσει σε ένα δρόμο που δεν υπάρχει συνέχεια.
Κύριε Δελή, πόσα εκατομμύρια μετανάστες ζουν σήμερα στη Σουηδία?
Γύρω στα 1.800 και από αυτού, και αυτή η κατάσταση σήμερα που έχει δημιουργηθεί δημιουργείται από στρατούς οι οποίοι είναι στο συνολικό τους από 50 μέχρι 70.000 που στήριζε.
Υπάρχουν όμως νομίζω και προηγούμενες γενιές μεταναστών που έχουν ενσωματωθεί, έτσι δεν είναι? Δηλαδή...
Ναι, εδώ κύριε Αδαμόπλε να κοιτάξουμε το εξής. Ναι. Η πολιτική, όταν ήρθα εγώ στη Σουηδία, η πολιτική της Σουηδίας ήταν ότι εδώ έρχονταν άνθρωποι οι οποίοι ήταν καλοί για την οικονομία και για την κοινωνία της χώρας, δηλαδή από εργασιακές άποψεις. Όταν η μεταναστευτική πολιτική πήγε από αυτή την εργατική στο άσυλο, τότε για μένα άνοιξε το κουτί της Πανδώρας. Άνθρωποι με διαφορετικές αξιακές βάσεις, το τολμώ αυτό να το πω και δημόσια, δεν μπορούν ποτέ να γίνουν μέλη σε μια δυτική δημοκρατική κοινωνία.
Ξέρετε, αυτό μπορεί να σας επισύρει κατηγορίες για ρατσισμό. Το καταλαβαίνετε.
Κοιτάξτε να δείτε.
Το καταλαβαίνετε.
Με αυτές
το λέω καλοπροαίρετα, το γνωρίζετε.
Ναι, οπωσδήποτε. Με αυτές τις κατηγορίες έχω ζήσει από το 2016 ή ακόμη και πιο πριν. Δηλαδή, λέγοντας την αλήθεια, υπάρχει μια αντίπαλη πλευρά που γραπώνεται από αυτή την καραμέλα, εννοώντας ότι το να αγνοούμε την αλήθεια, όπως την έχουμε κάνει μέχρι τώρα, οδηγεί μαθηματικά σε αυτά τα αποτελέσματα που εσείς και οι συνάδελφοί σας αυτή τη στιγμή φρύτουν. Εγώ δεν το επιτρέπω αυτό. Δεν έχω ασχοληθεί με την πολιτική για να είμαι αρεστός. Ναι. Ασχολούμαι με την πολιτική για να περιγράφω αλήθειες και να μπορώ από την περιοχή που βρίσκομαι, με τις ικανότητες που έχω, να προωθώ τα συμφέροντα της κοινωνίας που ζω. Γι' αυτό ασχολούμαι με την πολιτική.
Μάλιστα.
Κύριε Δελή, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Να είστε καλά.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και καλή συνέχεια στη εβδομάδα.
Καλή συνέχεια και σε εσάς. Είχε πολύ ενδιαφέρον
νομίζω,
τον κύριο Δελή. Και είχαμε και μια οπτική, εν πάση περιπτώσει, για αυτό, την οπτική του κύριου Δελή, για αυτό που συμβαίνει στη σουηδική κοινωνία, στη Σουηδία. Να περάσουμε.
Όπως παραδείχθηκε και ο ίδιος, είναι η μία πλευρά, έτσι. Ναι. Αυτή τη στιγμή είναι η κυβέρνηση. Υπάρχει και η άλλη πλευρά.
Προφανώς.
Το αδιαφυσβήτητο είναι η έκρηξη τη εγκληματικότητα.
Αυτό. Το πρόβλημα υπάρχει. Γι' αυτό αναφερθήκαμε και στις δύο οπτικές που υπάρχουν. Θα αναζητήσουμε τρόπο να συνομιλήσουμε και με την άλλη πλευρά. Πάμε στο περιφερειακό μας δελτίο όμως, γιατί ο χρόνος τρέχει.
ΕΡΤ Παντού. Ειδήσεις από την περιφέρεια.
Την καλημέρα μας στην ΕΡΤ Κοζάνης και τον Περικλή Καραφιλίδη που θα μας ενημερώσει. Περικλή, σε ακούμε.
Καλή σας ημέρα από την Κοζάνη και καλή εβδομάδα. Από την πολύπαθη Θεσσαλία, η πρώτη ειδήση του σημερινού μας περιφερειακού δελτίου. Και μια έστω και θετική εξέλιξη αρχικά, καθώς με καθυστέρηση 20 ημερών χτυπάει σήμερα το πρώτο κουδούνι για τους μαθητές στο Δήμο Παλαμά. Κάποια σχολικά συγκροτήματα, κυρίως χωριών, θα λειτουργήσουν με προσωρινή μετεστέγαση, όπως είχε ανακοινωθεί πριν χτυπήσει και το δεύτερο κύμα κακοκαιρίας, ενώ στις περισσότερες σχολικές μονάδες του Βόλου ξεκινούν διαζώσεις στα μαθήματα. Σε ορισμένες περιπτώσεις θα γίνουν με τηλεκπαίδευση. Αγρότες, έμποροι και επαγγελματίες του νομού Καρδίτσας που επλήγησαν από τα δύο πρωτοφανή κύματα κακοκαιρίας συγκεντρώθηκαν στον Παλαμά για να διαμαρτυρηθούν για όσα έγιναν και να ζητήσουν έργα που θα επιτρέψουν παρόμοια κατάσταση στο μέλλον, αλλά και πλήρη αποκατάσταση των ζημιών. Ενώ νέα κινητοποίηση σήμερα στις 10 έχουμε από τους πλημμυροπαθείς των Μεγάλων Καλυβίων έξω από το κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων για τα ζητήματα της στεγαστικής τους αποκατάστασης και των αποζημιώσεων. Μεγαλοχώρη, Γλίνος, Λόγκος, Γοργογύρη και Ξυλοπάρικο είναι οι 5 κοινότητες του Δήμου Τρικαίων που παραμένει ακατάλληλο το νερό. Έως και 5 δισεκατομμύρια ευρώ θα μπορούσαν να κοστίσουν οι βραχυπρόθεσμες επιπτώσεις στην ελληνική οικονομία από τις καταστροφές στο Θεσσαλικό κάμπο, σύμφωνα με εκτιμήσεις των ειδικών. Υπολογίζεται ότι το 1/5 των ελληνικών φυτείων βαμβακιού καταστράφηκε και πάνω από 200.000 ζώα και πουλαρικά χάθηκαν από τις πλημμύρες. Τις περιοχές της Θεσσαλίας και της Στερεάς Ελλάδας που επλήγησαν από την πρόσφατη κακοκαιρία θα επισκεφθεί σήμερα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Στέφανος Κασελάκης. Σε άλλες ειδήσεις τώρα και στην Ξάνθη, απειλητικά μηνύματα για τη ζωή του ημάμι του Μουζίνη και της Βακουφικής Επιτροπής έγραψαν άγνωστοι στο ιερό τέμενος στο πύλημα Ξάνθης την περασμένη Παρασκευή. Τοποθέτησαν επίσης 4 βυσίγια τυλιγμένα και στερεωμένα με μονοτική ταινία πάνω στην πόρτα της αυλής ως ένα σαφέστατο μήνυμα κατά της ζωής τους που παραπέμπει σε ξένους παρακρατικούς μηχανισμούς, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Μουφτίας Ξάνθης. Στην Κοζάνη, με 2 νέα προγράμματα που, όπως ανακοίνωσε ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, θα τρέξουν μέσα στον Οκτώβριο, ενισχύονται οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Δυτικής Μακεδονίας στο πλαίσιο του σχεδιασμού της κυβέρνησης για τη δίκαιη αναπτυξιακή μετάβαση. Στην Κρήτη και στο Ηράκλειο, νέα ένταση προκλήθηκε αργά χθες το βράδυ στο κέντρο του Ηρακλείου μεταξύ δεκάδων ατόμων από τον αντιεξουσιαστικό χώρο και αστυνομικούς. Επεισόδια που συνδέονται με την εκένωση τα ξημέρωματα του Σαββάτου της πρώην κλινικής Ευαγγελισμός, η οποία τελούσε για περισσότερα από 22 χρόνια υποκατάληψη.
Μάλιστα. Περικλή, να σε ευχαριστήσουμε γιατί μας πιέζει ο χρόνος. Θα τα πούμε αύριο, την ίδια ώρα. Να είσαι καλά. Καλημέρα. Καλημέρα.
Να πούμε και μια κουβέντα έτσι, γιατί πραγματικά εδώ είχαμε μια. Ένα συγκλονιστικό ρεκόρ στο Σπάρταθλο. Ξέρεις ποιο είναι το Σπάρταθλο, έτσι, που δεν έχουν
ναι.
Σπάρτη στην Αθήνα.
Ε?
Λοιπόν,
μαραθώνιος.
Ναι, υπερμαραθώνιος.
Υπερμαραθώνιος.
Λοιπόν, Φώτζη Σιμόπουλος κατάφερε να διαλύσει το στοιχειωμένο ρεκόρ του Γιάννη Κούρου από το 1984. Χρόνος 20-25 ήταν τότε. Το έκανε σε 19.55.02 ώρες.
Από το χ, φαντάσου.
Ναι. Ο αγώνας ξεκίνησε στις 7 το πρωί του Σαββάτου από τη Διονυσία Αρεοπαγίου με φώτο την Ακρόπολη. Πήραν κίνηση 380 δρομής από 50 χώρες του κόσμου.
Πόση αντοχή πρέπει για να έχεις για να τρέξεις τόσο μεγάλες αποστάσεις.
Μπράβο. Μπράβο στο Φώτη.
Μπράβο.
Αγρινιώτης στα 40 του χρόνια τα κατάφερε.
Λοιπόν, έχω να σου πω ότι έχουμε και άλλο μήνυμα από τη Σουηδία. Από τον ακροατή μας τον Αβραάμ.
Τι λέει ο Αβραάμ?
Ο οποίος και αυτός επιβεβαιώνει βέβαια την ύπαρξη γκέτο. Ότι υπάρχουν πολλά γκέτο στη Σουηδία. Από τη Στοκχόλμη μας στέλνει την καλημέρα του. Για να γίνει η αφομοίωση, αυτός εκτιμά και με βάση την εμπειρία του στη Σουηδία για τις 2 χρόνια, λέει ότι χρειάζονται τουλάχιστον 3 γενιές. Η ενσωμάτωση γίνεται ευκολότερα για τους βόρους μετανάστες, δυσκολότερα για τους άλλους μετανάστες. Και ότι η αναλογία μετανάστη κατοίκου είναι 1:5.
Ο αδελφός Δημήτρης Μανολάς λέει: αυτός που δεν γέρναγε ήταν ο Ντόριαν Γκρέι. Αυτός που λες, λέει στο πράσινο μίλι, γέρναγε αλλά πολύ αργά. Έχεις δίκιο. Ναι, νομίζω έχεις δίκιο. Να σε καλά, Δημήτρη μου, φιλιά στη Μιλένα. Καλημέρα στο Φρέντι, τον αδελφό, το Φρέντι. Καλημέρα, καλή βάρδια, καλό τιμόνι, Φρέντι μου, να σε καλά. Πολύ χαίρομαι που είσαι εδώ στην ακρόαση, είσαι παρεούλα μας. Υπενθυμίζουμε πρωινές διαδρομές στη σελίδα μας στο Facebook για τα σχόλια, τα μηνύματα, τις παρατηρήσεις σας. Ή πρώτο πρόγραμμα, η σελίδα του πρώτου προγράμματος. Καλημέρα στην Ευγενία μας. Καλημέρα και καλή δύναμη και καλή εβδομάδα. Να σε καλά, Ευγενίτσα. Καλημέρα στον Αλέξανδρο, το Μουχλή. Λέει, αυτά που βρήκαν οι Ολλανδοί, οι εμπειρογνώμονες στη Θεσσαλία, είναι τουλάχιστον απαράδεκτα. Σε ό,τι αφορά το ΜΠΑΟΚ, ευτυχώς για το Χ. Dorian Gray είναι ο αγέραστος. Έτσι ακριβώς, να σε ευχαριστήσουμε. Καλημέρα και στο Βαγγέλη το Σαμαρά, ο οποίος στέλνει την καλημέρα του και τα φιλιά του σε όλη την παρέα. Στο Γιάννη το Σιάρκα, τον Νίκο τον Γκαλία. Καλημέρα τον Βασίλη το Βασιλιάδη, τη Μαργαρίτα την Πακίδη και τον Στάθη τον Βλάχο.
Εγώ θα τις μιλάσω μετά τις καλημέρες που έχουμε για τους ακροατές που έχουν στείλει SMS και μήνυμα στο Facebook του πρώτου προγράμματος. Μια και μιλάμε για αγέραστους, το σίγουρο είναι ότι το στέγαστρο Καλατράβα στο ΆΚΑ δεν είναι αγέραστο.
Λέει τώρα, το διαβάσουμε τώρα.
Ναι.
Είναι πολύ επικριτικό μήνυμα και το διαβάσουμε γιατί έχουμε τον καλεσμένο. Με συγχωρείς, ρε Μαρία, σε διακόπτω. Αλλά... Λοιπόν, λέει. Άκουσα τον κύριο Αδαμόπουλο και την κυρία Γεωργίου να λένε μπράβο στον Πρωθυπουργό που έκλεισε το Ολυμπιακό Στάδιο. Μα από το 2019 το Ολυμπιακό Στάδιο εξήγηλε έργα που δεν ξεκίνησαν ποτέ. Τώρα κάνατε πως ανακαλύψατε την Αμερική. Φυσικά έπρεπε να συντηρηθεί, αλλά τέτοιο σημάζεμα από την ΕΡΤ, κύριοι, δεν είστε κανάλι της κυβέρνησης, αλλά ολόκληρου του ελληνικού λαού. Μπούρου, μπούρου, το ένα παραλήρημα. Λοιπόν, εμείς αυτό το οποίο είπαμε και θα επαναλάβουμε είναι ότι εδώ υπάρχουν διαχρονικές ευθύνες πολιτικές που αφορούν όλα τα κόμματα. Ανεξαιρέτως όλα τα κόμματα. Και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, φυσικά και ο ΣΥΡΙΖΑ. Διότι αυτά τα έργα δεν συντηρήθηκαν ποτέ από το 2004.
Και περάσαν 19 χρόνια. Ακριβώς. Έλα να το συζητήσουμε όμως με έναν άνθρωπο ο οποίος γνωρίζει πάρα πολύ καλά.
Τον απολύτως ειδικό.
Ακριβώς. Τον κύριο Παναγιώτη Καρύδη, τον καθηγητή αντισεισμικής κατασκευών από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Κύριε Καρύδη, καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.
Καλή εβδομάδα, μεγάλη μας τιμή που είστε μαζί μας.
Και καλό μήνα.
Βέβαια.
Καλό μήνα.
Καλό μήνα και σε εσάς και στους ακροατές μας.
Λοιπόν, έχουμε διαβάσει ότι λέτε πως πρέπει να κλείσει για τουλάχιστον ένα χρόνο το ΑΚΑ και να ελεγχθούν και όλα τα υπόλοιπα έργα που έχουν γίνει τα αντίστοιχα. Θα θέλατε λίγο να μας το εξειδικεύσετε. Γιατί, για ποιο λόγο. Ναι.
Λοιπόν, προσέξτε, ας αρχίσουμε από το τελευταίο σχετικά με τον έλεγχο των υπόλοιπων. Ναι. Τι εννοώ, ο έλεγχος αυτός ξεκινάει, όπως λέμε, από τον πρωτοβάθμιο οπτικό έλεγχο. Παρένθεση, τέτοιος οπτικός έλεγχος, πρωτοβάθμιος, όπως λέμε προσεισμικός έλεγχος, θα κληθούν να κάνουν όλοι οι ιδιοκτήτες των κτηρίων, όπως ήδη έχει εξαγγελθεί για τα δημόσια έργα κλπ. Είναι ο πρωτοβάθμιος προσεισμικός έλεγχος. Εάν αυτός ο πρωτοβάθμιος είναι εντάξει, δηλαδή τι βλέπεις διάφορα προβλήματα εμφανή που μπορεί να έχει, πας σε δευτεροβάθμιο και τελικά καταλήγεις τριτοβάθμιο. Για να πω εν συντομία, αυτό που πρόκειται να γίνει και προσμονούμε να γίνει για τον ΟΑΚΑ είναι τρίτοβάθμιος έλεγχος. Δηλαδή η μελέτη της αποκατάστασης είναι ο τριτοβάθμιος.
Κύριε
λοιπόν, εγώ τι έκανα χθες, Κυριακή. Επειδή πραγματικά είπαμε πολλά πράγματα, πήγα και είδα τη γέφυρα Κατεχάκη εκεί του Καλατράβα.
Ναι.
Περίπου σε μια μισή ώρα περίπου δαπάνησα εκεί, είδα μπουλόνια, είδα τους στένοντες που είναι ένα εξαιρετικά βασικό στοιχείο για τη στατικότητα της κατασκευής, είδα τις στηρίξεις, είδα διαβρώσεις αν υπάρχουν, είδα ό,τι μπορεί να δει κανείς και το οποίο μπορεί να σε βάλει σε κάποια υποψία ότι μπορεί να έχει πρόβλημα.
Mm-hmm. Γι' αυτό συστήσατε έλεγχο σε όλα τα έργα Καλατράβα. Δεν αναφερθήκατε.
Ένα λεπτό. Ναι. Και είδα ότι πράγματι είναι μια χαρά. Και το λέω και το διατυμπανίζω. Δεν χρειάζεται περαιτέρω έλεγχος. Αυτό εννοώ ως έλεγχο. Πρέπει να ξεκινήσουμε από τον πρωτοβάθμιο οπτικό έλεγχο.
Η γέφυρα Καλατράβα που λέτε κάτω στη Μεσογείο είναι μια χαρά.
Βεβαίως.
Το λέω επειδή χθες το βράδυ είδαμε τηλεοπτικό ρεπορτάζ και μάλιστα ήταν από τα πρώτα θέματα σε συγκεκριμένο κανάλι όπου έδειχνε όπως οι σύνδεσμοι εκεί που είναι τα στριμματόσκηνα είναι σκουριασμένοι.
Δεν είναι μικρή σημα, τίποτα δεν είναι αυτό. Αυτό είναι όχι πτέσμα, τίποτα δεν είναι.
Μάλιστα.
Είναι πολύ... Μάλιστα. Δεν έχει καμία σχέση με του Καλατράβα εδώ πέρα την κατάσταση που βρίσκουμε.
Εν πάση περιπτώσει καταλαβαίνουμε από αυτά που μας λέτε ότι έλεγχος πρέπει να γίνεται σε όλα τα έργα, όχι μόνο... Γιατί αναφερθήκατε και στα έργα Καλατράβα. Σε όλα αυτά τα μεγάλα έργα πρέπει να γίνεται έλεγχος, γιατί ο χρόνος προκαλεί φθορά.
Μα ένα λεπτό. Αυτό το έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση, ξέρω εγώ, εδώ και αρκετό καιρό, για τον έλεγχο όλων των δημοσίων κτηρίων υποδομής, γέφυρες.
Ναι, βέβαια.
Όλα αυτά τα πράγματα.
Βέβαια.
Δεν λέμε κάτι καινούριο, αλλά αλλά σχετικά με το Καλατράβα, έχει 20 χρόνια να ελεγχθεί. Και τι εννοώ? Εννοώ, το θεωρώ εγώ ως ένα μηχάνημα. Πάρτε το έτσι απλά. Είναι ένα μηχάνημα. Έχει βίδες, μπουλόνια, συγκολήσεις, ελαττήρια. Όλα αυτά τα πράγματα συνιστούν ένα μηχάνημα. Ένα μηχάνημα λοιπόν το αφήνεις 20 χρόνια χωρίς να δεις αν έχουν τα ελαττήρια χαλαρώσει, εάν οι βίδες έχουν χαλάσει, αν είναι σκουριασμένο εκείνο το άλλο. Γιατί όλη του η συστατικότητα, η ευστάθεια, εν πολύ στηρίζεται στους τένοντες. Οι τένοντες αυτοί έχουν βασική στατική επιρροή στην ευστάθεια του κτηρίου, του στεγάστρου Καλατράβα.
Να
πολύ
ρωτήσω,
σημαντικό.
Να, ναι.
Προσέξτε, για να δείτε ότι θα έπρεπε να υπάρχει ένα πρωτόκολλο συντήρηση.
Δεν υπάρχει.
Τι σημαίνει αυτό? Αφήστε να το κάνω πιο εμφανές. Ναι, ναι, ναι. Έχουμε 20 μέτρα τένοντες. Τα λοξά αυτά που βλέπουμε, τα σύρματα. Έτσι. Λοιπόν, αυτά το καλοκαίρι χαλαρώνουν διότι επεκτείνεται λόγω θερμοκρασίας το μήκος. Το χειμώνα σφίγγουν διότι μειώνει τη θερμοκρασία. Αυτό το πράγμα δημιουργεί κόπωση. Αυτό το πράγμα, η χαλάρωση αυτή πρέπει να ελέγχεται, δηλαδή με δυναμόκλειδα. Αρχή καλοκαιριού, τέλος καλοκαιριού και όποτε χρειάζεται, πρέπει σταδιακά, δηλαδή ο έλεγχος εξαρτάται από το επίπεδο, από το είδος του μέλους, του στατικού μέλους που θα πας να ελέγξεις. Αλλιώτικο είναι το γενικό ολόκληρο της στηρίξης στην θεμελίωση, ας πούμε, που όλα πρέπει να ελέγχονται, αλλά αυτά μπορεί να ελέγχονται κάθε 5-6 χρόνια. Ναι.
Εγώ δύο ερωτήσεις έχω να σας κάνω, κύριε καθηγητά.
Το άλλο πρέπει να ελέγχεται πολύ πιο συχνά.
Η πρώτη ερώτηση, ευθέως να σας ρωτήσω. Από θαύμα το στέγαστρο δεν έπεσε στα κεφάλια των ανθρώπων, ή είναι υπερβολή να το υποστηρίξει κανείς αυτό?
Είναι, θεωρώ, υπερβολή.
Υπερβολή. Χρειάζεται όμως επιγόντως συντήρηση. Ήθελα λοιπόν να ρωτήσω, εσείς που είστε ο ειδικός και γνωρίζετε, εάν αυτή η συντήρηση είναι κοστοβόρα και πόσο χρονοβόρα μπορεί να είναι? Δηλαδή, το ένα έτος που είπατε είναι στην καλύτερη περίπτωση ή στη χειρότερη περίπτωση? Και πόσο κοστίζει η συντήρηση του στεγάστρου, για να μην έχουμε ζήτημα?
Λοιπόν, κοιτάτε, για να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους, έχουμε τα εξής στάδια που πρέπει να περάσουμε. Και τι εννοούμε για να αποδοθεί στη χρήση με ασφάλεια? Το πρώτο στάδιο είναι να γίνουν οι επόμενες μελέτες που έχουν εξαγγελθεί. Το δεύτερο στάδιο είναι να γίνουν οι μελέτες αποκατάστασης. Τι χρειάζεται να γίνει? Mm-hmm. Και το τρίτο στάδιο είναι να γίνει η ανάθεση της κατασκευής, της αποκατάστασης, ας πούμε, διότι χρειάζεται αποκατάσταση.
Ναι.
Καταλαβαίνουμε τώρα, για να ανέβει απάνω ψηλά στα 30 μέτρα, 40 που είναι η κορφή εκεί πέρα, όλο το τόξο.
Είναι εξαιρετικά δύσκολο, φανταζόμαστε.
Καταλαβαίνουμε ότι έχει ιδιαιτερότητες, χρειάζονται χρήματα. Και λοιπά. Τώρα, για το θέμα του κόστους, άρα γι' αυτό είπα ένα χρόνο. Mm-hmm. Ελπίζω ότι είναι λογικό, για να μην πω συντηρητικό. Λογικό, ας το πούμε έτσι, το ένα έτος. Και γιατί το λέω αυτό? Το λέω ώστε ο κόσμος να προγραμματίσει τις λειτουργίες, δηλαδή τη χρήση. Δεν μπορείς, ας πούμε, να κάνεις σύμβαση, ξέρω, να κάνεις τον αγώνα τάδε σε...
Βέβαια, υπάρχουν πολιτιστικές, μουσικές δραστηριότητες ή αθλητικές, άρα ο χρόνος είναι πάνω κάτω αυτό που θα χρειαστεί. Είπατε ότι είναι κοστοβόρα η διαδικασία.
Θα εξαρτηθεί όμως και από την έκταση των επεμβάσεων.
Εάν η συντήρηση γινόταν τακτικότερα, το πρόβλημα θα ήταν αντιμετωπίσιμο? Δεν θα φτάναμε δηλαδή σε αυτή την κατάσταση να κλείσει ένα χρόνο, δύο χρόνια το ΟΑΚΑ?
Προφανώς θα ήταν. Βέβαια, κατά την εκτίμησή μου, το κόστος της συντήρησης το εκτιμώ στο 1,5 με 2 εκατομμύρια ετησίως.
Μάλιστα.
Προσέξτε, είναι ένα επενδυμένο κεφάλαιο 130 εκατομμυρίων, κάπου εκεί το εκτιμούν. Επομένως, για να το συντηρήσεις, χρειάζεσαι ένα ποσό.
Τώρα, βέβαια, θα χρειαστούν δεκάδες εκατομμύρια. Κάτι τελευταίο. Χρειάζονται και άλλες αθλητικές εγκαταστάσεις την ίδια συντήρηση? Χρειάζονται όλες οι αθλητικές εγκαταστάσεις συντήρηση για να μην Συμβεί όλα... κάτι και τρέχουμε μετά.
Φαντάζομαι ρητορικά το θέτει το ερώτημα.
Όλα ναι, γιατί θέλω να το απαντήσω από τον κύριο Καρύδη.
Ναι. Κοιτάτε, όλα θέλουν συντήρηση. Άθετε. Τα σπίτια μας. Όλα, όλα, όλα. Οι γέφυρες. Όλα είναι στοιχεία τα οποία γερνούν. Τι να κάνουμε, και δεν γερνούν έτσι ομαλά, γερνούν ανώμαλα, ας το πούμε έτσι. Δηλαδή έχουμε σεισμούς, έχουμε αυτές τις έντονες θερμοκρασίες που επιδρούν πάρα πολύ, έντονα καιρικά φαινόμενα, υποχωρήσεις, υποσκαφές.
Δεν νομίζω ότι υπάρχει κτίσμα.
Έχουμε όλα αυτά τα προβλήματα που είδαμε στην περιοχή της Θεσσαλίας.
Δεν νομίζω ότι έχει εφευρεθεί ακόμη το κτίσμα το οποίο γίνεται άπαξ και δεν έχει καμία συντήρηση.
Εντοπισμένο κυρίως στις Ολυμπιακές εγκαταστάσεις, γιατί κάποιος έχουν ρημάξει.
Έχω τον χρόνο να σας διηγηθώ μια σύντομη ιστορία.
Βεβαίως, βεβαίως.
Λοιπόν, το Βατικανό συνέστησε μια επιτροπή από τρία εργαστήρια ευρωπαϊκά, μεταξύ των οποίων ήταν και το δικό μας, και μας είχε δώσει εντολή να φτιάξουμε έναν ναό ο οποίος θα ζήσει 500 χρόνια.
Ναι.
500 χρόνια. Προσέξτε να δείτε τι μεγάλη σημασία έχει αυτό, συγκρινόμενο με τα υλικά που χρησιμοποιούσαν οι αρχαίοι μόν πρόγονοι, ώρα και
η Ακρόπολη.
Ακρόπολη.
Ναι.
Τον Παρθενώνα. 2.500 χρόνια ο Παρθενώνας.
Ναι.
Λοιπόν, προσέξτε. Ψάξαμε λοιπόν αρκετό καιρό να βρούμε κατάλληλα υλικά για να ζήσουν 500 χρόνια. Τρία εργαστήρια υψηλής τεχνολογίας. Τι χημικούς, μηχανικούς, τι βάλαμε, ό,τι θέλεις να φανταστείς. Δεν βρέθηκε ούτε τρόπος κατασκευής, ούτε υλικό το οποίο να μπορεί να διαρκέσει 500 χρόνια.
Μάλιστα, μάλιστα.
Κύριε Καρύδη,
να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε.
Να έχετε μια καλή ημέρα και καλή εβδομάδα.
Επίσης.
Μιλήσαμε με τον κύριο Παναγιώτη Καρύδη, τον καθηγητή της σεισμικής κατασκευών του Μετσόβιου Πολυτεχνείου.
Μεγάλη μας τιμή να έχουμε
στην
εκπομπή ένα
δύο,
κορυφαίο ειδικό.
Και δύο πολύ ενδιαφέρουσες ειδήσεις. Αυτό για τη γέφυρα Κατεχάκη.
Ναι, ότι δεν έχει κανένα πρόβλημα.
Γιατί δεν έχει κανένα πρόβλημα, γιατί χθες αναφέρθηκε στα έργα Καλατράβα ο κύριος Καρύδης. Και ότι στην ερώτηση αν αποτύχει έχουμε γλιτώσει.
Όχι.
Το απευθέως το ΆΚΑ είναι όχι.
Όχι.
Αλλά λοιπόν, προβλέπουμε για να έχουμε.
Βέβαια, ναι. Δεν πάει. Φτάνει η κατάσταση στο απροχώρητο. Λοιπόν, δύο-τρεις ειδήσεις σημαντικές. Έχουμε σήμερα την άσκηση Παρμενίων. Θα σημάνουν σιρήνες, θα ηχήσουν σιρήνες και καμπάνες σε όλη τη χώρα στις 11 το πρωί. Μην πανικοβληθείτε, έτσι. 60 δευτερόλεπτα λέει στις 11, σήμανση συναγερμού αεροπορικής επίθεσης. 11 και 5 λήξη συναγερμού ξανά.
Στις 11.30.
Ναι, όχι, 11. 11
διαβάζω ότι στις 11.30 θα πραγματοποιηθεί ξανά συναγερμός.
Συναγερμός, ναι. Όχι, ξανά θα χτυπήσουν στις 11 και 5. 11.
Ναι, ναι.
11 και 5 λήξη. Λοιπόν, και μεγάλη λεπτά πάλι 11.30. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, η δεύτερη είδηση. Ξεκινάει, επειδή λέμε τώρα για το ΆΚΑ, ξεκινάει έρευνα η εισαγγελία.
Έτσι, ναι, για το τι έγινε με το ΆΚΑ.
Για τη στατικότητα. Και πολύ καλά κάνει και ξεκινάει. Έχουμε σήμερα για το Market Pass, ολοκληρώνονται οι πληρωμές του Market Pass. Έτσι. Το λέω για τους ενδιαφερόμενους, γιατί είναι πολλοί. Μια πολύ δυσάρεστη είδηση. Έφυγε σε ηλικία 86 ετών ο νομικός και εργατολόγος Γιώργος Ρωμανιάς. Πολύ γνωστός και οικείος έτσι στην ελληνική δημοσιογραφία.
Πώς φορές είχαν ζητήσει τα φώτα του για το ασφαλιστικό νομοσχέδιο.
Ένας ειδικός στα ασφαλιστικά, ένας έτσι, φίλος των δημοσιογράφων πρέπει να πω.
Ναι,
έτσι,
ναι.
Και άνθρωπος πολύπειρος και ειδικός σε σύστημα. Νομίζω είχε υπηρετήσει και σε πολιτικά πόστα. Είχε πολιτευτεί με τους Ανέλ, αν θυμάμαι καλά.
Έχεις δίκιο, καλά θυμάσαι.
Λοιπόν,
και επίσης να σου πω ότι σήμερα στη Βουλή κατατίθεται το προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2024.
Σωστό,
ετοιμαστείτε.
Σωστό. Τώρα, πριν πάμε στην κίνηση, γιατί έχουμε τον κύριο Κίμων. Θα έχουμε τον κύριο Κίμων σε λίγο, λογοθέτη.
Ναι.
Να πούμε ότι βγήκε πριν από λίγο στην ΕΡΤ ο κύριος Γιάννης Οικονόμου, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, στην συνάδελφο την Νίνα.
Την Νίνα Κασιμάτη.
Νίνα Κασιμάτη, ναι. Και είπε, ανήγγειλε μάλλον, μια σειρά μέτρων για την αποσυμφόρηση του Κηφισού. Θα υπάρχουν, λέει, περιπολίες, θα κινούνται συνέχεια γερανοφόρα για να τραβάνε τα οχήματα στα ατυχήματα και γίνονται συνέχεια ατυχήματα στον Κηφισό.
Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που προκαλεί την κίνηση είναι τα ατυχήματα που γίνονται στον Κηφισό, γιατί μεγάλη ταχύτητα, καταλαβαίνεις, τρέχουν τα αυτοκίνητα με μεγάλη ταχύτητα, συγκρούονται και πιο εύκολα. Όπως και το άλλο μεγάλο πρόβλημα είναι η ηλαία.
Ναι.
Όταν έχουμε μποτιλιάρισμα στον Κηφισό, τότε είναι κλειστή η ηλαία.
Λοιπόν, μακάρι να πούμε, να τα δούμε
Όπως και σε άλλους δρόμους. Μακάρι να δούμε την τροχιά και σε άλλους δρόμους.
Και να το χειροκροτήσουμε.
Ακριβώς. Ε? Να είναι αυτή αυστηρή, να φυλάει τις λεωφοριολωρίδες που εσύ είσαι μποτιλιαρισμένος και βλέπεις τον έξυπνο να πηγαίνει από τη λεωφοριολωρίδα και να διασκίζει όλο το δρόμο. Μακάρι. Μακάρι.
Έχουμε, δεν έχουμε τον κύριο Κίμων.
Θα να κάνω εγώ τον κύριο Κίμωνα.
Δεν τον κύριο Κίμωνα.
Μπορεί να μην φοράω γραβάτα, αλλά θα. Ναι. Λοιπόν, Κηφισού. Ναι. Το ρεύμα ανώδα έχει πάρα πολύ κίνηση. Ξεκινάει από την Πειραιώς, έχω να πω, η κίνηση. Και φτάνει στο ύψος της Νέας Ιωνίας. Περνάει την Αχαρνό. Φτάνει στο ύψος της Φιλαδέλφειας. Και στην κάθοδο έχουμε κίνηση. Λιγότερη, αλλά κίνηση, μποτιλιάρισμα. Περίπου από την Αχαρνών φτάνει μέχρι και το Περιστέρι, μέχρι και τις Τρεις Γέφυρες. Κηφισίας με κίνηση και στα δύο ρεύματα μετά το ψυχικό προς το κέντρο. Και στα δύο ρεύματα, λέω, η Μεσογείο λίγο καλύτερη. Η Συγκρού έχει κίνηση στο ρεύμα προς Αθήνα, τα συνήθεια σημεία. Η Παραλιακή στον Άλυμο έχει κίνηση και στα δύο ρεύματα. Ο Πειραιάς έχει κίνηση γύρω από το λιμάνι. Η Λεωφόρος Αθηνών έχει κίνηση στο ρεύμα προς τα διελιστήρια. Και η Αττική Οδός με κίνηση. Με σημεία που πάει πάρα πολύ αργά σε επίπεδο μποτιλιαρίσματος από την Ελευσίνα προς τη Λυκόβρηση και προς το αεροδρόμιο έχει κίνηση. Πολύ πολύ προσοχή, μια δύσκολη Δευτέρα.
Να είστε καλά όλες και όλοι. Άψογοι, δεν το συζητώ. Άψογοι, υποκλίνομαι, δεν το συζητώ. Λοιπόν, να περάσετε καλά, να προσέχετε. Σήμερα είναι και Πανελλήνια Μέρα Σχολικού Αθλητισμού. Πολλά από τα βλαστάρια μας έχουν πάει σε αθλητικές εγκαταστάσεις. Ξέρεις, κάθε χρόνο πηγαίνουν.
Και είναι και Διεθνής ημέρα μη βίας.
Μη βίας, ναι, μη βίας. Και αρχιτεκτονικής και κατοικίας. Και ποιος γιορτάζει, ο Ιουστίνος και η Ιουστίνα.
Και ο Κυπριανός και η Κυπριανή.
Χρόνια πολλά. Λοιπόν, πάμε, φεύγουμε. Έρχεται, ποιος έρχεται, ο Θάνος.
Ο Θάνος.
Έρχεται
Θάνος
ο Θάνος Χιαφάκας.
Και κοντά σας.
Ο Θάνος Χιαφάκας κοντά σας.
Χορταστικός για δύο ώρες σήμερα.
Extra large έκδοση.
Ναι. Και σήμερα και αύριο ο Θάνος, μετά πάμε εμείς στο extra large.
Δεν εννοώ extra large το.
Ο Θάνος είναι φίτο, Θάνος.
Είναι
φίτο.
Ναι, στη ραδιοφωνικά.
Διάρκεια, ναι. Αυτό. Προφανώς. Θα τα πούμε αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 8. Γεια σας. I've seen the dark side too.